Ons lees die eerste uit Genesis 1. Nou, ons het twee vorige preke op Genesis 1 stilgestaan. Kom ons lees uit die einde van die hoofstuk. Hoofstuk 26, vers 26 tot 31. Waar ook die bekende deel is, dat die Here ons aan sy beeld 'n gelykenis gemaak het, of hier staan in die nuwe vertaling, waaruit ons lees, as sy verteenwoordigers geskep het. Vers 26 van hoofstuk 1, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees, maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groenplante as kos. So het gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Ons gaan ook lees Psalm 8 waaruit ons net nou gaan saamsing. Ook 'n skepingspsalm wat baie sterk aansluit by Genesis 1. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die wraak, die vijande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mense kind dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderlik, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Kom ons lees net kort gedeelte in die Nuwe Testament uit Hebreërs 2, en dan wil ek ook net wys op Hebreërs 12. Uit Hebreërs 2 lees ons van vers 5 tot 9. En nou word hier juist Psalm 8 aangehaal. Dit is nie aan die engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, dis in Psalm 8. Wat is die mens dat hy aan hom dink, 'n mensekind dat hy na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping aan die mens van alle dinge is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. Net veral om vestig jy aandag op vers 8 en 9 wat ons as fokusvers neem. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. En nou kom hy weer daarna terug van hoe sien ons Jesus? En dan gebruik hy, dis nou Hebreërs, die skrywer, die skrywer met 'n klein letter en 'n hoofletter, outeur, vers hoofstuk 12, dat ons hom voor oë moet hou. Ons sien Jesus, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, Laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwyl hy van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan volg 'n gedeelte wat hy sê, maar dissipline, die Here tug om wat hy lief het, ons moet ook onder die dissipline van die Here uithou en gevorm word. Geliefde broeder en suster, in die eerste twee hoofstukke van die Bybel word beklemtoon dat die mens totaal anders is as al die ander skepsele, byvoorbeeld as die diere. In Genesis 1 lees ons dat die mens laaste geskep is. En eers toe die mens geskep is, toe is die skepping voltooi. Want God sê na elk van die dae, aan die einde van elke skepingsdag, dat sy werk goed is, en aan die einde, toe kyk hy, toe die mens geskep is, aan die einde van die sesde dag, toe sien hy, dat het baie goed is. Die mens is die kroon, die afronding van die skepping. Ons sien ook in Genesis 1 dat God oorleg met homself gepleeg het voordat hy die mens skep. Voordat hy die mens geskep het, sê hy, kom ons maak mense. So belangrik is die skepping van die mens, dat daar eers, volgens Genesis 1, beraad kom binne God se volle rykdom van persone. En, net van die mens lees ons, God het die mens geskep na sy beeld, na sy gelykenis, of soos in ons nuwe vertaling, as sy verteenwoordiger. Net ons, mense, van al die skepsele, beeld God af. Dat die mens anders is as al die ander skepsele, kom ook duidelik uit in Genesis 2. Net baie kort daaroor, dis net die mens wat met God in 'n persoonlike verhouding staan. Net van die mens lees ons dat God persoonlik praat met hom. En net die mens het van God persoonlik die asem van die lewe ontvang, persoonlik, direk. En al twee hierdie hoofstukke in Genesis beklemtoon dan, die mens is met eer en heerlikheid gekroon, mens is sigbare beeld van die onsienlike God. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit dat die mens na God se beeld en gelykenis gemaak is? Kan tog nie wees dat ons fisies so God, soos God lyk nie, want God is gees, ons is liggaamlik. Hoewel baie mense vandag juist die teenoorgestelde wil sê dat God ook liggaamlik is in die sin van die mens. God is onsienlik, hy is ewig, hy is oral teenwoordig, die mens is sigbare, ons is gebonde aan tyd, ons is gebonde aan plek. Nou is daar al dik boeke geskrywe oor hierdie onderwerp, want dit is belangrik om te weet wat dit beteken, want dit bepaal jou siening van wat die mens is. Dit het baie diep gevolge vir jou lewe oor hoe jy optree. As die mens bloot 'n verhewe dier is, dan beteken dit ook, kan jy maar soos 'n dier optree. Die uitdrukking beeld en gelykenis kom eintlik baie min ander plekke in die Bybel voor. En daarom het die mense ook gaan kyk na allerlei ander geskrifte, buitebybelse geskrifte en die ou tale van destyds, om te probeer vaststel wat word daarmee bedoel. Nou ja, wil nie vanoggend julle daarmee moeg maak nie. Eindelijk net kinderlik gelowig kyk hoe die hele saak in Genesis 1 en 2 vir ons gestel word, binne sy eie verband, sy eie konteks. Want een mens kan aflei wat het beteken om beeld en gelykenis van God te wees, as jy kyk wat opdragte daarmee in verband staan, hierso waar het genoem word, en wat ander dinge ook daarmee in verband staan. Skrif is mos sy eie verklaarder. En kom ons sê heel eerste, hier staan nie in Genesis 1 dat die mens beelddraer is nie. Hier staan net ons is beeld van God. As jy beelddraer is, beteken dit, jy is mens en sekere eienskappe is bygesit. Jy kan dan 'n verhewe dier wees, die hoogste in 'n stap van 'n biologiese evolusie en dat jy dan beeld van God is, omdat hy ook iets soos 'n siel vir jou bygevoeg het. En dis nie wat die Here aan ons in sy woord openbaar nie. Maar eerder, dat ons met ons hele menswees beeld van God is. Die feit dat ons mense is, maak ons beeld van God. En goed, as gevolg van die sonde wat in die wêreld gekom het, wat later gekom het, sien ons soms baie min van God se beeld. Mense wat ook dierlike gedrag het, absolute wreedaards, en tog, as al is ons lewe 'n leuen, al skets ons 'n verkeerde prentjie van wat God is, bly ons nog mense. Tog word ons nie diere nie. Verloor 'n mens die beeld van God? Of word dit net erg geskend? Die feit is net, ons bly mense. En die wat gered word, word dan herskep, word herstel na die beeld van God, want dit is wat ons bedoel is om te wees. Dit dan heel eerste, beeld van God is nie so ekstra 'n hoekie wat die mens opsit nie. Dit is wat ons onderskei van ander skepsels. Ons is beeld van God. Nou wat beteken dit dan, dat ons as mense in ons wese, in alles wat ons is, beeld van God is, en daarom anders is as alle ander skepsels? In Genesis 1 en 2 is daar eintlik 'n paar dinge wat gesê word. Ons gaan vanoggend net op een spesifieke ding konsentreer. Die eerste groot eienskap van die mens is dat hy moet heers. Dat hy moet heers. Kom ons luister na Genesis 1. Vers 26 stel die doel van die mens. Toe het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis en laat hulle heers. Kan het ook vertaal met sodat hulle sal heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en ook al die diere wat op die aarde kruip. Sodat hulle sal heers. En dan word in vers 28, net twee verse later, dit as 'n opdrag gegee. Toe die Here God hulle geseën of hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see en die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook op die diere wat op die aarde kruip. Om beeld van God te wees is om te heers oor die ander skepsels soos God heers. En dan so, op daardie manier, God se majesteit, sy heerlikheid te wys. En mens sou kon sê, soos ons nuwe vertaling het vertaal, dat ons God se verteenwoordiger is op aarde. Dit sê al iets daarvan. God bly direk regeer oor alles. Hy gee nie sy heerskappy oor nie. Sonder sy wil kan geen skepsel hom roer en beweeg nie, ook nie ons nie. Maar, hy het mense, ook vir jou en vir my, as persone geskep. Natuurlik Adam en Eva as eerste mense, teenoor sy ewige persoon, of persone, mense wat nie 'n verlengstuk van hom is nie, wat self ook kan dinge uitredeneer, wils besluite kan neem, en so ook self, onder sy heerskappy en toelating, kan regeer. Binne God se wil is daar plek vir eie besluite, eie planne. God gee die mens, gee vir ons verantwoordelikheid om dinge self te doen, self te besluit, asof dit van ons afhang. Nou is dit moeilik om te verstaan, dat die mens met 'n eie wil geskep is en tog beheer God alles. Maar die mens is met 'n eie wil geskep sodat hy kon kies teen God. Tot hy verkeerde besluite kon neem, soos hy inderdaad gedoen het met die sondeval. By eie wil en eie persoon, diere bly diere wat reageer op instinkte, wat reageer op gewoontes, soms so iets van 'n beperkte wil, ja, maar die mens heers. En hy kan dwars ingaan teen sekere dinge. Dat hy eie wil en hy eie persoon moet eie verantwoordelikheid vir sy dade neem. Dit maak ons mens. Dit maak ons anders as die ander skepsele. Nou is het so dat na die sondeval ons natuurlijk slaaf geword het van die sonde. Dat ons besluite nie meer vry is nie. Ons wil is slaaf van ons sondige begeertes. Ons is verslaaf. En toch hou die Here ons steeds verantwoordelik vir ons dade. Ons word nie marionette aan 'n lyntjie nie. Ons bly steeds mense wat veronderstel is om te heers. En een dag as Jesus kom om te oordeel, dan lees ons, sal elke mens geoordeel volgens wat hy gedoen het, goed of sleg. Die boeke sal geopen word. Die ewige rekenings sal opgemaak word. Daar sal ook van elke ydele woord rekenskap gegee word. Dis mos verantwoordelikheid of verantwoordbaarheid. Ons weet wel, niemand sal gered word as net sy eie werke in ag geneem word nie. Natuurlik nie. Ons beste werk is met sonde besmet. Ons het die verdienste van Jesus Christus nodig. Vryspraak nodig. As die boeke opgemaak word, dan moet hy die groot positiewe inskrywing maak, dan kom ons nie onder die oordeel nie. Daar kan ons sonder verskrikking voor Godse regterstoel staan, maar toch word daar rekenskap geëis van wat gedoen is. Want steeds is ons, mense, verantwoordelik. Dit is beeld van God, wat verantwoordelik is vir ons dade, wat heerskappy moet uitoefen. Ons sien selfs in Genesis 2, die feit dat die mens aan die diere moes name gee, was 'n vorm van heerskappy. As jy vir iets of iemand 'n naam gee, om daarmee te beskryf hoe dit is en wat dit is, dan heers jy in 'n sekere sin oor daardie ding of daardie persoon. Dis handvatsels, name. En ook as jy vir iemand wil wys wie is baas, soos Nebukadneser vir Daniel en sy vriende ander name gegee het, om oor hulle te heers. Of soos bevrydingsbewegings in ons eie tyd maak, jy verander name om te wys wie is baas, jy heers. Naamgewing is heerskappy. Nou in die natuur is daar baie sogenaamde konings. Leeu, koning leeu van die diere en koning arend van die voels. Maar eintlik is dit net so in die stories, want hulle heers nie. Hulle is nie die sterkste of die vinnigste of die mooiste, die aanskoulikste. Maar die mens heers werklik. Hy kan hierdie skepping en ander skepsele. Kom ons praat nou maar van ons planeet. En ons is maar baie beperk ook, maar hy kan maak of breek. God het alles aan die mens onderwerp. So lees ons in Psalm 8. Alles, skape en beeste, die makdiere, selfs die wilde diere in die veld en die voëls in die lug en die visse wat die see deurkruis. Nou, dink daaraan watter geweldige boodskap het dit nie in die wêreld van destyds ingedra nie. Dit was ondenkbaar dat die mens ook die vrye voëls in die lug en die visse wat die groot oseane deurkruis kan beheer kan uitoefen. God openbaar in sy woord aan die mens dinge ook wat hulle destyds met hulle beperkte kennis en tegnologie nie self kon uitdink nie. Die mens heers selfs oor die voëls wat in die lug rondvlieg, vry rondvlieg, en die visse wat in die dieptes van die see rondswem. Wat ons doen het 'n effek op hulle. Maar so is dit, hierdie ding is aan die mens onderwerp. Ons verstaan vandag al 'n bietjie meer daarvan. Die mens beheer het ook 'n invloed uitoefen op al wat leef op aarde. En nou kom ons by die boek Hebreërs. En word dit weer beklemtoon. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie, staan daar. Alles is aan hom onderwerp. Maar dan word daar nog iets bygevoeg by in Hebreërs. Iets wat nie in Genesis 1 en 2 gesê kon word nie, want Dit was voor die sondeval. Voordat die mens sy heerskappy begin misbruik het. Voordat die mens in sy heerskappy misluk het. Voordat die koning 'n slaaf geword het. In Hebreërs staan daar, nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Ons sien dit nie, omdat die skepping saam met die mens aan die verganklikheid onderworpe is. Hierdie wêreld is 'n stikkende wêreld as gevolg van die mens. En elke dag maak die mens dit nog meer stikkend. Die besoedeling, deur gulsige opbruik van dinge, deur misbruik van die skepping en van mekaar as mense. Nou sien ons nog nie dat alles aan die mens onderwerp is nie. Maar broeder en suster, dis wat eendag weer gaan gebeur. Uiteindelik. God wil aan die mens, meer spesifiek aan die geredde mensheid, heerskappy teruggee oor die aarde en op 'n manier wat ek en jy dit nie kan voorstel nie. Heerskappy wat opbou, heerskappy wat gaan die wêreld sal het ontplooi en nie sal het afbreek nie. Kyk, ons eindbestemming is nie die hemel nie, maar uiteindelik nuwe mense op 'n nuwe aarde, waar ons tot in ewigheid sal heers oor God se skepping. En nou sien ons dit nog nie, ons sien dit nie, maar ons sal dit sien. Nou sien ons deur die geloof vir Jesus Christus as heerser aan God se regterhand. Dis wat Hebreërs vir ons sê, ons sien hom. En dis die waarborg dat ons sal heers eendag. Ons sal saam met Jesus Christus regeer tot in ewigheid. Hy wil sy volgelinge op trone laat sit in die hiernamaals, op 'n manier wat ons nie nou vir onsself kan voorstel nie. Maar dis nie al nie. Hierdie lewe is die oefenskool daarvoor. As ons waarlik glo en deur Jesus Christus vrygekoop word is, dan herskep die Heilige Gees ons na die beeld van Christus. Wat ons veronderstel is om te wees, beeld van God. En rus hy ons toe om nou reeds te heers, oorwinnings oor sonde, oor ons eie sondige natuur te behaal, nou reeds in 'n onvolmaakte wêreld uit te styg, ook bo slegte omstandighede, slegte dinge wat dalk met ons gebeur het. Hy wil ons mense maak wat reg kry ook om die regte besluite te neem en daarby te hou. Niks kom outomaties nie. Hy wil ons, juis ons wil vernuwe, sodat ons deur wilsbesluite self ook ons lewe in orde kan kry. Nou reeds koningskinders, dit is God se doel vir ons en dis sy opdrag aan ons. Kyk, as dit kom by versoekings en beproewings, is daar in ons woordeskat nog te veel die woorde, ek kan nie. Ek is maar 'n willose slagoffer. Kyk wat gebeur met my. In baie gevalle is dit eerder 'n geval van ek wil nie. Want ons kan. Luister na die woorde van 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, gee hy ook die uitkoms, sodat julle dit kan weerstaan. Ons kan. Geredde sondaars is koningskinders, is prinse, prinsesse in God se voorbereidingsskool, wat geleer het om die goeie stryd te stry en te oorwin. Ware heerskappy Begin by oorwinning in ons self. In die boek Spreuke lees ons, Spreuke 25 en 16, eers, 'n stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos is 'n mens as hy nie selfbeheersing het nie. Selfbeheersing. En 'n mens met selfbeheersing is meer bedrewe as hy wat 'n stad inneem. Selfbeheersing. In die Nuwe Testament word selfbeheersing meermale genoem waar die vrug van die Gees beskrywe word. God se Gees, sê staan daar in Timoteus, 2 Timoteus, neem nie die vreesagtigheid, die ekskuus dat ek lewehouding weg nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Vra dan altyd, o Heere, vervul my met u Gees, dat ek die vrug ook van selfbeheersing kan dra. Rus my daarmee toe, want dan sal ek wil en sal ek kan. Selfbeheersing. Kom ons begin by onsself. Daar die humeur wat so gauw opvlam. Dit pas nie by iemand wat eendag met Jesus Christus moet regeer nie. Dit gooi 'n donker skade weer oor beeld van God wees. Selfbeheersing raak ook die manier waarop ons daaglikse program reël. Dit het tyd geword, broeder en suster, dat ons meer mooi kyk na ons, die manier wat ons eie private lewe reël. Dat dit nie deur wie en wat net beheers word nie. Ons is nie willose slagoffers van tyd en wat anders op agendas nie. Dat ons naderhand nie meer as volle mens voor God kan leef nie. Dan moet die tyd kom vir orde in ons lewe. Ons heers met Christus as ons tyd maak vir die dinge waarop het werklik aankom. En nie meer met flou verskonings kom van, Here, ek het nie tyd vir u dinge nie. As jy werklik met die Here wil verkeer, innig verkeer in gebed, of Bybelstudie doen, of erediensde toe kom, mense nood help, ook in sy naam, dan sal jy tyd vind. Ons heers ook as ons orde kry oor ons onmiddellike omgewing, oor ons ruimte. Goed, nie almal van ons is ewe netjies nie. Maar God se genade leer ons orde, want God is 'n God van orde en nie van wanorde nie. In wanorde is daar oneffektiwiteit, is daar swak heerskappy. Sien nie, niks is so prakties as goeie leer en goeie teorie nie. En daarom as ons reg dink oor ons heerskappy met Christus, kom ons uit by die mees praktiese sake. Ons finansies. Baie van ons verdien nog nie, maar kom ons vra dit. Heers jy oor jou finansies? Oor die middele wat die Here jou gee. Mense spandeer meer as wat hulle verdien, wat hulle beskikbaar het. Hulle heers nie oor hulle begroting nie, beplan nie vir hulle uitgawes nie. En daarom kan hulle ook nie ruim gee vir die werk van die Here nie, want hulle het nie. Hoe kan ons oor God se wêreld regeer, as ons nie eers ons oor ons eie besittings kan regeer nie, as ons nie eers finansiële dissipline het, oor dit wat die Here vir ons gegee het nie. Daar is mense wat een of ander verslawing het. Neem bijvoorbeeld mense wat een seksuele obsessie het, wat nie oor onbehoorlike drifte kan regeer nie. En nou weet ons, in ons tyd ook, self die wêreld lag daaroor. As so iemand 'n land wil regeer of regeer het, skud maar net die mense hulle kop daaroor, of dit nou die president van Amerika of Suid-Afrika of van Frankryk of van waar ook al is. Hoe kan hy 'n land regeer, as hy nie oor homself kan regeer nie? Heerskappy begin by jou eie lewe. Heerskappy begin ook deurdat jy beheer wat jy inneem of gebruik, dat jy nie altyd net onmiddellike bevrediging soek nie. Wat so ernstig is aan drank, rook, dobbel, selfs oormaat kos, waarin jy verslaaf raak of jy te buite gaan, is dat jou geloofwaardigheid as koningskind, jou nuwe lewe in Christus onder verdenking kom. Hoe kan jy sê, ek is God se onderkoning, terwyl ek nie my eie lewe kan beheer nie? Dieselfde beginsel word in die skrif vir ons gegee as dit kom by dienswerk in God se kerk. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n dienswerk van 'n opsiener, van 'n voorganger, van 'n ouderling. Dan staan daar, nou weet ek jy word in die konteks gepraat van getroudes, maar kyk na die beginsel. Iemand kan nie 'n opsiener wees as hy nie sy eie huis kan beheer nie. Sy eie kinders rebels is omdat hy beheer verloor, sy eggenote 'n eie koers kies. Hoe kan hy ander mense tot diens oproep as jy self blykbaar nie kan beheer nie? Of self laks is en nie dissipline in jou eie geloofslewe het nie. Selfs nie deelneem, voluit deelneem en voorgaan in gemeenteaktiwiteite nie. Dit is wat die ouderlinge betref. En wat die gemeente as geheel betref, hoe kan ons uitgaan? Hoe kan ons mense vir Christus wil wen? Hoe kan ons sê, maar ons wil evangeliserende, lewende gemeente wees? En ons het nie onder onsself dissipline nie. By onsself of ook onder mekaar, om met mekaar te praat en mekaar saam te neem en mekaar ook op 'n mooi manier te vermaan. Te sê, ons gee om vir mekaar. God neem verantwoordelikheid vir alles. Maar onder hom moet ons ook verantwoordelikheid neem vir die bietjie waaroor hy ons aanstel. En onder dit is ons eie lewe. Ons sluit af deur terug te keer na ons fokusvers in Hebreërs 2. Nou sien ons om ons nog nie dat alles aan die mens onderwerp is nie. En wees eerlik, ons self skiet ook maar dikwels te kort. Dit kan 'n mens moedeloos maak. Ons sien nie dat alles aan die mens onderwerp is nie. Maar lees verder, ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Ons sien hom, wat end uit met selfdissipline sy taak voltooi het en wat nou saam met God oor alles regeer. Nou kan mens maar blaai ook verder in Hebreërs tot by Hebreërs 12. Die wedloop en hy staan by die wenpaal en hy wag vir ons. Maar hy het met dissipline sy wedloop, sy unieke taak voltooi. En dit is waar ons moet begin as ons nou reeds die kuns van koningswees wil aanleer en versterk. Hy het ons vooruit gegaan en hy wag vir ons en hy wil ons toerus deur sy gees, dat ons ook hierdie vrug van die gees kan dra. En dan kan ons sê, saam met Paulus in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dit alles in hierdie verband is heerskappy oor my omstandighede. Gaan lees maar weer in Filippense 4. Ek is daartoe tot in staat deur hom wat my krag gee. Hou hom voor oog, dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hebreërs 12 vers 3. Die stryd om werklik jou koningskap uit te leef is die heel belangrikste vraag. Hoe is my verbintenis met Jesus Christus? Hoe is my oorgawe aan hom? Lewe ek naby aan hom? Lewe ek 'n lewe vol van die Heilige Gees? Hou hom voor oog. Dan sal jy nie geestelik moeg word en uitsak nie. Want ons is deur hom, maar ook net deur hom, meer as oorwinnaars, heersers, waar die Here ons geplaas het. Kom ons bid saam. Here, ons wil in hierdie wêreld U beeld duidelik vertoon, ook sodat ander mense onder U heerskappy kan inkom. Lei elkeen onder ons tot bekering wat nog vasgevang is as die slaaf van Satan, in die wêreld en eie begeertes. Maar ook ons wat slaaf is van Jesus Christus en ons lewe aan hom ten volle oor kon gee, dat ons ook nog die baie sonde wat teen ons wil en ons oorgebly het, dat ons daaroor kan heers in U krag. Leer ons hoe om as konings in U ryk op te tree, vervul ons met U gees, die gees wat ons krag en liefde en selfbeheersing gee. Leer ons om as oorwinnaars te leef, mense wat met Christus sal regeer en nou reeds met hom regeer. Oorwinnaars sal ons alles erf. Amen.